Dette er en del af en podcastserie, som er udviklet af LIVA. LIVA arbejder med både unge og voksne, der søger støtte, eksempelvis på grund af negative konsekvenser af sexsalg eller bytte, på grund af vold i nære relationer, eller fordi de har senfølger af seksuelle overgreb og incest. Vi arbejder med aldersgruppen fra 15 år og opad. LIVA er landsdækkende, og du kan høre, hvordan du kan kontakte os i slutningen af denne podcast. Dagens podcast er målrettet dem, der er interesseret i LIVA Unges arbejde. LIVA Unge støtter unge, der eksempelvis har været udsat for negative konsekvenser af såkaldt sugardating, hvilket vi kalder bytte af sex. LIVA Unge arbejder med unge, der på en eller anden måde har fået deres seksuelle grænser overskredet. Det kan være i form af bytte og salg af seksuelle ydelser for at dulme ensomhed, for materielle goder, et sted at sove, for anerkendelse eller noget helt andet. Det kan også være i form af seksuelle overgreb i barn eller ungdommen, uønskede seksuelle tilnærmelser på sociale medier eller i nattelivet. Hos LIVA Unge kan man få rådgivning og en snak om emner som konsekvenser af sugardating, støttemuligheder, når ens grænser bliver overtrådt ved at føle sig presset eller lukket ud i noget, man måske ikke rigtig har lyst til, eller om emner som seksuel identitet. LIVAs podcastserie tager en række emner op, der er relevante for LIVAs målgruppe. Dagens emne omkredser kroppen, hvor vi har besøg af Mette Evers fra Sexologisk Klinik. Og i dag skal vi snakke om kroppen, og derfor har vi inviteret dig med, Mette. Velkommen til.
Tak.
Og du er jo inviteret med, fordi at du beskæftiger dig med dem, som er utilfredse med deres krop i forhold til deres oplevede køn. Vil du ikke lige kort sætte nogle ord på, hvem du er?
Jo, jeg hedder Mette Evers Hår, jeg er overlægen på Sexologisk Klinik, og det er der, hvor vi får henvist unge, som har den her fornemmelse af at være transkønnet. Mm. Og transkønnet er jo også en betegnelse for, at man har den her uoverensstemmelse mellem ens krop, altså kønnet på kroppen, og så ens oplevet køn, det køn, man oplever, man er indeni.
Okay, så en uoverensstemmelse mellem det fysiske udtryk, hvis man kan sige sådan, og så den, det oplevede køn, som mere mentalt måske.
Ja.
Okay. Tak skal du have, og dejligt, du vil være med.
Meget gerne.
I dag skal vi jo snakke lidt om kroppen, eller hylstret, og det skal vi, fordi at kroppen har fået et øget fokus de sidste mange år, blandt andet fordi, at de sociale medier er steget ekstremt meget, så der er en stor eksponering for kroppen, i form af billeder eller deling, Snapchat, alle de her ting. Der er nem adgang til at fremstille kroppen på forskellige måder, og der er langt mere manipulation med billeder og de her beautyfilter, som gør, at man kan se ud på særlige måder, hvilket påvirker i særlig grad os unge, hvor kroppen ligesom står i centrum. Og vi oplever også, at unge i højere grad bliver tvunget til at tage stilling til deres køn, måske på en anden måde nu, end de er blevet tvunget til at tage stilling tidligere. Så der er ligesom et overfokus på kroppen, og derfor tænker vi, at det giver mening at tale lidt ind i hele det emne i dag.
Mm.
Mm. Og fordi du jo netop sidder, hvor du gør, så har du jo mange, som netop forholder sig rigtig meget til deres krop. Og nu fortalte du lige sådan lidt kort før om, hvad det er for nogle situationer, du sidder i. Men har du mulighed for at uddybe lidt, hvad er det i forhold til de her problemstillinger, både børn, unge og voksne kommer ind med hos jer?
Ja, det er rigtigt. De har, der er et meget stort ubehag ved kroppen, ved dem jeg ser. Og det kan være startet i barndommen, hvor der bliver i hvert fald udtrykt en utilfredshed eller et ønske om at være et andet køn end det, som ens krop udtrykker. Og nogle starter i barndommen, men vi har egentlig flest, vi får henvist, hvor det er startet i puberteten.
Okay.
Og efter at den her krop begynder at ændre sig, når den biologiske pubertet sætter ind, så kommer der et meget stort ubehag ved kroppen. Det er mest biologiske piger, vi får henvist. Vi er cirka 80% biologiske piger, vi får henvist, og 20% drenge.
Okay, så der er faktisk en ret stor forskel.
Ja, ret stor forskel i pubertetsalderen i forhold til drenge og piger. Jeg tror, at i år, der får vi lidt flere drenge henvist, så den forskel er nok ikke så stor i år, men der er stadigvæk langt flest piger.
Har du nogen idé om, hvad der kan være med til at skabe den forskel?
Nej, det kan jeg sådan set kun gætte på, hvad der kan være forskellen. Altså, der har jo altid været en større fokus på pigers krop end på drengens krop. Det er så drengene så ved at komme rigtig meget efter, så nu skal de også have sixpack og se ud på en meget bestemt måde. Mm-hmm. Men piger har altid, der har altid været meget stor fokus på kroppen, og hvordan de ser ud, og hvordan de skal udtrykke sig seksuelt. Og det er også den seksualitet, som jo kommer meget kraftfuldt hen til dem, når de får bryster og former. Og på den måde lige pludselig bliver fokus for den her seksualitet, der bliver mange gange påført dem udefra, altså med mænd, der kigger på dem, eller mænd, der tiltaler dem på en seksuel måde.
Okay, og det er det, der kommer med puberteten. Ja. Altså kan man sige, når man udvikler særlige dele af kroppen, så kommer der også noget seksualitet indover.
Ja. Og om det er det, der påvirker til, at det så faktisk er, altså, der er nogen, der går helt over til at tænke, at de drenge, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Der kan også være andre ting. Jeg synes også, der er en meget stor tendens til, nu nævnte du selv, de sociale medier, hvor der er mange, der er meget feminine på for eksempel Instagram. Altså, og det er meget seksuelt. De har meget lidt tøj på. Ja. Nogle af dem, der har virkelig mange følgere. Og det er også lidt det samme for mænd. Altså Instagram er jo virkelig et visuelt medie, hvor man kun præsenterer sig selv i det aller bedste lys. Ikke?
Mm.
Og jeg tror, jeg ved ikke, om det er sådan, men unge kunne måske have svært ved at leve op til de her idealer. Og på den måde få en trang til at simpelthen at ændre deres krop.
Ja. Jeg sidder også og tænker, kan der være noget i, hvis man føler eksempelvis, at man ikke kan leve op til kvindeidealet? Altså fordi, som du siger, der har måske været en større tendens til at have et stort fokus på kvindekroppen, at så kan det på en eller anden måde også virke mere tiltrækkende at skulle hoppe ind i et hylster, hvor der ikke er de samme forventninger i forhold til, hvad man oplever i det, jeg kalder det et hylster, når jeg snakker om kroppen, men i forhold til det hylster, man nu engang sidder i nu. Kunne der være noget, der ligesom også påvirkede den vej rundt?
Ja, det tror jeg for nogen. Ja. Der er faktisk nogle af de unge, der, når jeg spørger dem, hvad er det, du gerne vil have? Og så siger de, jeg vil gerne have i hvert fald, det skal i hvert fald bare ikke være sådan her.
Ja.
Og det er kroppen, de mener.
Ja.
Og så siger de det, som jeg synes er meget interessant, det har jeg hørt flere gange, den skal bare være mere neutral.
Ja.
Ja. Og det er jo lidt sådan, at drengens krop er mere neutral.
Ja.
De får ikke så meget opmærksomhed på den. De får ikke så mange kommentarer. Jeg bliver naturligvis bekymret for, at det er det, der driver et ønske om at få testosteronbehandling, som ændrer kroppen radikalt.
Så et ønske om måske ikke at være genstand for det her overfokus, eller ikke at få påduttet, som du siger, seksualiseringen, eller sådan, at så man ikke bliver set så meget. Og på den måde.
Ja, man simpelthen ikke bliver set så meget på. Man kan gå mere i fred. Det er jeg også bliver bekymret for. Nu er det jo unge, jeg ser. Jeg ser hele børn og unge op til 18 år, men det er også lidt det samme for unge voksne.
Ja.
Det er det her med, jamen, har man egentlig prøvet af, hvordan det er at være voksen kvinde, som måske ikke tager stilling til Instagram hele tiden. Som er jo et... Det er jo et ungdomsmedie. Mm. Jeg vil våge at påstå, at når man bliver over 30, så holder man op med at kigge så meget på Instagram. Fordi
så følger
det
man nok ikke de samme i hvert fald.
Nej.
Så er det ikke alle Paradise-deltagerne, som
har
fået bryster.
Nej, så er det ikke Paradise-deltagerne, der er interessante længere. Og det med at være så ung og skulle tage stilling til den her meget, meget visuelle verden på de sociale medier, altså kan det så drive nogen til at gerne vil have den her behandling og få den her behandling?
Mm.
Og så måske bagefter tænke, okay, der var måske en nemmere vej til at blive glad, ikke?
Ja.
Eller måske var det ikke det eneste, jeg kunne have gjort, da jeg var 14 år gammel, eller 17 eller 22, for at blive glad.
Ja.
Den sidste ting, jeg er nødt til også at sige, at mange af dem, som får behandling, de får det bedre. Altså, og det er jeg sikker på, at det er stabilt hele deres liv. Altså, det er ikke sådan, at nu skal vi problematisere hele det her transkønsområde, fordi der er rigtig, rigtig mange, som får det langt bedre, og det er det rigtige for dem at få den her behandling, og de får et langt bedre liv, og det var det, der skulle gøres. Det skal ikke lyde som om, at det er helt, at alt er dårligt.
Nej, jeg tænker, at størstedelen af dem, I hjælper. Ja. Altså, har I nogen statistikker på, hvor mange der fortryder, eller hvor, altså netop, som du siger, størstedelen er faktisk rigtig tilfredse?
Nej, vi har ikke noget data, for det kan vi ikke få lov til at trække ud. Vi følger jo også kun, hvor vi er, unge indtil 18 år. Mm. Og i voksenområdet, der er der mange flere, der ikke bliver i de her center for kønsidentitet, der ligger rundt omkring i landet. Så der kan være mange, der stopper behandlingen, uden at man ved det i sundhedsvæsenet. Mm. Jeg kan sige, at i børneområdet, hvor vi har behandlet i 5 år, der har der været cirka en håndfuld, der har stoppet behandlingen igen.
Okay.
Nogle af dem har decideret fortrudt, og andre de har tænkt det som en vej til at blive klogere på sig selv.
Hmm.
Ud af de her. Ganske få er det jo.
Hmm.
Jeg kan så blive bekymret for, at der er nogen, der har det ikke, hvor det ikke hjælper. Altså, der skal meget til, før man stopper sin behandling, for man har trods alt ændret hele sit liv, fået hele sin familie med på det, gået ind i det her, og så alligevel til at stoppe og ændre det hele tilbage. Der skal noget til, ikke?
Ja.
Så jeg kan blive bekymret for, at der er flere, hvor det ikke hjælper, når vi nu har en håndfuld, der faktisk stopper, ikke?
Okay.
Men det er alt sammen gisninger.
Ja,
der er ikke
klart.
Nogen, der rigtig har nogen formodning om, hvor godt det egentlig virker.
Nej.
Altså, der er ikke lavet undersøgelser på at følge op på de her unge mennesker. Der er lavet nogle enkelte studier fra Holland, som viser, at det har en god effekt, men det er det sidste studie, der lavede det fra 2014, og der er sket så meget på det her område, og hvem det er, der søger den her behandling og ændrer kroppen de sidste 10 år, så det er faktisk lidt svært at bruge det data. Der skal laves nye opfølgende undersøgelser.
Og det virker også som et område, der har fået stigende opmærksomhed, også i medierne, altså i forhold til netop at være transkønnet. Jeg ser det fylde mere bare de sidste 5 år.
Ja, det er jeg helt sikker på, det gør.
Ja.
Der er meget stor mediebevågenhed. Der bliver jo lavet en dokumentar, 2 eller 3 dokumentarer hver år. Og podcasts og
vi sidder selv og er med til det nu.
Kan vi? Og politikerne, de tager stilling til det. Etisk råd, det er ikke så lang tid siden, de tog stilling til jødisk kønsskifte. Det får rigtig meget opmærksomhed.
Og det er jo også igen kroppen, der dermed får opmærksomhed. Fordi det er jo kroppen, vi ender ændrer ved. Kan man sige. Det er hylstret udtrykket, ikke? Det vi viser udad til.
Ja.
Og jeg skal bare lige, nu har du sagt behandling en del gange, bare til dem, som lytter, som sidder og tænker, hvad er det for en behandling, hun snakker om?
Ja.
Hvad er det, I behandler? Og hvordan?
Ja, man kan få kønshormonbehandling. Det vil sige, der er 2 kønshormoner. Det ene det er østrogen, og det andet er testosteron. Østrogen er det kvindelige kønshormon, og testosteron er det mandlige kønshormon. Det vil sige, det femininiserer kroppen, og det maskuliniserer kroppen. Og den behandling, den kan man få cirka fra man er 15 år gammel i Danmark. Og det virker ved, at hvis man giver en der er tildelt kønnet pige ved fødslen, testosteron, så får man en maskulinisering af den her krop, sådan så man faktisk næsten altid kommer til at passere fuldstændig som mand. Det vil sige, at man kan ikke se, at det har egentlig været en pigekrop før. Østrogen, det giver man jo så til dem, der er biologiske drenge, og der sker der så en feminisering af kroppen. Sådan så man bliver mere feminin. Det er lidt sværere at få en der har gennemgået den drengede, eller den maskuline pubertet til at passere som kvinde, fordi de bliver lidt for store i kroppen og lidt for kantede til, at man passerer som kvinde.
Skal man så i virkeligheden nå at sætte ind inden puberteten, hvis man skal have en bedre sandsynlighed for at gøre kroppen feminin?
Ja, hvis man bliver henvist tilstrækkeligt tidligt som biologisk dreng, så kan vi nå at sætte ind med det, der hedder stophormon, der stopper puberteten.
Okay.
Og på den måde så gennemgår de ikke den her maskulinisering.
Ja. Så det er i virkeligheden mange, mange måder, man kan gå ind og manipulere med kønsudtrykket og med kroppen, når man går ind og behandler med hormoner.
Ja, hormonerne er ret kraftige manipulator af kroppen. Det, som vi ikke ved, det er, hvad sker der, når man har en genetisk set dreng, der bliver behandlet med østrogen i måske 70-80 år, og omvendt med pigerne. Hvordan påvirker det egentlig kroppen?
Fordi man har ikke haft mennesker, der har levet et helt liv med hormoner eller hvad endnu.
Præcis.
Interessant.
Ja.
Og det siger jo netop også noget om, at det er relativt nyt, og noget, der er eksploderet meget inden for det sidste stykke tid. Ikke?
Ja. Jeg tror, at i Holland, der begynder de at have nogen, der har fået det langt. Så de startede allerede i år 2000. Så det er jo 20 år siden.
Ja.
Men det er jo, der er jo langt til 70 år.
Det er der bestemt.
Men altså, det er heller ikke sikkert, at der er nogle problemer ved det. Altså, men det ved vi bare ikke.
Den baggrund, folk ligesom kommer med jer til, hvad er det for nogle forklaringer, eller hvad er det for nogle årsager, der ligesom ligger bag, at man har et ønske om, at nu siger jeg, manipulere med kroppen?
Betydningen af transkønnethed, det er, at man har en kønsidentitet indeni. Mm. Altså en oplevelse af sit køn, der ikke svarer til den krop, man er født med.
Mm.
Og det er det ønske, som så driver det her med. Mange har også prøvet at ændre deres kønsopfattelse. Mm. Altså den her kønsidentitet, og ligesom sådan tænke, kunne jeg ikke bare, nu har jeg jo en pigekrop, kunne jeg så ikke bare være en pige? Altså, hvad er problemet? Kan jeg ikke bare lade være med at opleve?
At føle mig som en dreng?
Ja, jeg kan lade være med at opleve mig selv som en dreng, men det er faktisk meget svært. Ja. Og når de så til sidst ligesom tænker sådan, jeg kan simpelthen ikke få det her til at gå væk, så kommer ønsket om at behandle kroppen, sådan så den bliver til en drengs krop, så vidt muligt. Ikke?
Mm.
Ja.
Og det er den primære årsag?
Ja, det er...
Ser I andre henvendelsesårsager?
Ja, det er så her, hvor at vi i hvert fald i de sidste 5 år er blevet lidt mere bekymret for, at der er nogen, der henvender sig af andre årsager.
Mm.
Som er altså blandt andet den her kønsforskel i forhold til, at vi ser langt flere biologiske piger, kunne man jo godt undre sig lidt over.
Ja.
Der er så nogen, der siger, at det er fordi drengene de springer ud senere, for det er sværere rent socialt. Det er simpelthen for... Det er lidt mere socialt uacceptabelt. Der er meget mere modstand på.
Okay.
Og pige til dreng, det er sådan, nå, okay, men det er fint nok, det kan vi godt. Hvad vil du gerne hedde?
Så det er mere accepteret på en eller anden måde i samfundet, hvis man er pige og tænker, jeg vil gerne være dreng, end den anden vej rundt.
Ja, det er det samme. Der er også meget mere drengepiger, de er også meget mere, altså den såkaldte kategori drengepiger, er meget mere accepteret i samfundet end feminine drenge.
Ja.
Ja. Som så... bliver kaldt bøsserøve og som et skældsord, ikke?
Ja.
Ja. Så det kan være forklaring på, at vi ser flere piger.
Mm.
Det eneste med det der, eller det lille sådan men der er med det, det er at under eller fra 0 til 10 år, altså dem der er før puberteten, der har vi en ligelig fordeling af køn.
Okay.
Ja. Så der er det åbenbart ikke sværere for en dreng at springe ud end en pige.
Nej.
Og det er jo meget mærkeligt. Og når jeg spørger overlægen i voksensiden, så siger hun, at med nyhenvisninger på voksenområdet, så er det også 50-50. Pige, eller hvad hedder det, mand, kvinde, så. Ja. Ikke?
Så det er teenageårene, hvor der er en skævvridning.
Ja.
Men der, jeg sidder og tænker, der er jo også noget ved barndommen, som er så oftest dejligt uskyldig, hvor der er der mere, der er tilladt. Og man har ikke rigtig forstået de der underlige blikke endnu, og der er ikke, heldigvis ikke så meget... Altså drillerierne er sådan foregår på en lidt anden måde, inden når du når teenageårene. Så måske er der også en anden frihed til at sige, jeg kunne godt tænke mig lidt ligesom, man gerne må lege drage og soldat og prinsesse, så jeg vil gerne være det andet køn. Okay. Mm. Men når man bliver teenager, så falder alle normer og samfundets forventninger og Instagram og alle de her ting nedover, som påvirker, hvad man kan tillade sig at sige, ikke at sige. Og så kan det måske være endnu sværere at tage det skridt, og så særligt, som du siger, som dreng eller ung fyr.
Men det, jeg tror, der er helt klart noget af den forskel, der er forklaret ved det her sociale fænomen med, det mindre acceptabelt for en dreng at være en pige.
Mm.
Men samtidig så er jeg også lidt sådan, det er virkelig en meget stor kønsforskel. Ikke?
Nå, Mette, jeg kunne godt lige tænke mig at dvæle lidt ved denne her kønsforskel, som du beskriver i teenageårene, hvor det særligt er kvinder, som henvender sig til jer. Her i Liva, der har vi jo også en stor overvægt af kvinder eller piger, der henvender sig. Og der er også mange af dem, som har en meget tydelig holdning til kroppen. Og som har det rigtig svært med deres krop. Men også oplever vi også meget det her med, jeg kan ikke være i min krop. eller kroppen er ikke min længere, eller vil du bare tage min krop? Og jeg sidder lidt og tænker, oplever I nogen, der kommer med den baggrund, hvor det måske er noget andet, som ligger til grund for, at man ikke kan være i sin krop, at hylstret ikke føles godt?
Ja, vi har en del, som udtrykker meget stor lede ved den her krop. Mm. Og det kan have forskellige baggrunde. Det kan blandt andet være, at den har været for stor, altså at vedkommende har været tyk og blevet mobbet, og på den måde aldrig nogensinde har haft nogle gode oplevelser med den her krop. Ja. Og når den så til med går i puberteten, så bliver det bestemt ikke bedre, og den lige pludselig begynder at blive feminin, og der lige pludselig kommer en spirende seksualitet, som man skal tage stilling til, i hvert fald udefra, så kommer der rigtig meget ubehag i den her krop.
Mm.
Det kan også være, at man har oplevet seksuelle overgreb,
ja.
og at kroppen på den måde er blevet fremmed for en. For eksempel ved, at man har haft den her strategi med ligesom at forlade den, når de her meget ubehagelige ting skete.
Ja.
Og når den så går i puberteten, så kommer igen det her ubehag ved sig faktisk at blive feminin på den der mere kvindelige måde.
Ja.
Så der kan være mange grunde til, at man oplever det her store kropslige ubehag.
Ja.
Som man jo naturligvis skal tage med i sin overvejelse, når man så tænker, jamen, måske skulle jeg faktisk ændre den, sådan så den blev helt anderledes og til en mere til en drengs krop.
Ja.
Ja, for det kan selvfølgelig være det helt rigtige at gøre, men samtidig skal man også tænke på, altså okay, hvis man kun er 15 eller 17 eller 19 år, så er der jo alligevel meget, som man skal tage stilling til i de år der, og prøve at finde ud af, hvem er jeg egentlig?
Mm.
Og det er jo et ret gennemgribende valg, og det her med at tage medicin, og skulle ændre kroppen på den her radikale måde resten af ens liv. Ikke? Og det indebærer også operationer senere, ikke? For at for eksempel med at fjerne brysterne. Ikke?
Mm. Så når du fortæller, så sidder jeg også lidt og tænker, at det er som om kroppen er blevet meget mere til forhandling. Altså pludselig kan vi forhandle med vores krop, hvordan skal den se ud, hvordan vil jeg gerne ses på, hvad vil jeg gerne i andre ser, hvad er det for et udtryk, jeg gerne vil give. Og på en helt anden måde, end den måske har været for 50 år siden.
Mm.
Jeg klarer man altid at kunne klæde sig på en særlig måde og gøre andre ting, men det er som om nu er det selve kroppen, som er til forhandling på en anden måde. Så tænker jeg, vi oplever også her i Liva, og særligt i Liva Unge, at kroppen også her er meget til forhandling.
Mm.
Og at den bliver brugt til netop at opnå noget, eller at blive set på en særlig måde, blandt andet eksempelvis med salg og bytte af sex eller intimitet. Og der eksempelvis er nogle unge, som bytter billeder eller netop kroppen, for at føle sig mindre ensomme, eller for at få noget materielt, eller så videre, hvor det netop er kroppen, der er i fokus.
Mm.
Og hos jer er kroppen også på en eller anden måde til forhandling i forhold til at opnå noget andet. Er det noget, der bliver talt om, når man ligesom er inde og overveje, hvad er det, man ligesom gør ved hylstret?
Ja, vi spørger jo rigtig meget ind til, hvad det er, den unge ønsker at opnå. Altså, hvad er det, der skal blive bedre i forhold til at ændre kroppen så meget, som der jo sker med behandling? Og mange af dem, de ønsker sådan set, at mange de siger, jamen det skal bare være anderledes, end det er nu. Og de ønsker en mere neutral krop, i hvert fald når vi taler dem, der er biologiske piger. Og det tror jeg måske, når du taler om det her med, at der kan være de her seksuelle udvekslinger, så kan det simpelthen være for at slippe for at være del af det. Altså tit så siger man jo, om seksualitet og køn, det hænger ikke sammen.
Mm.
Men jeg må sige, og det, altså, det var jo også noget, jeg sagde for 3 år siden.
Ja.
Tit og ofte sagde jeg, det hænger slet ikke sammen. Men jeg må sige, at den erfaring, jeg har gjort mig de sidste 3 år, ved at sidde med de her unge, det er, at seksualiteten spiller ind på den opfattelse, man har af, hvem man er, og dermed også ens køn. Mm. Det har vi oplevet flere gange, at når de unge de bliver forelsket, eller når de prøver at have sex, så sker der noget med den måde, de opfatter sig selv på. Okay. Og når du taler om de her unge, der bruger seksualiteten til mange forskellige ting, mm. så er jeg ikke i tvivl om, at det påvirker den måde, som de opfatter deres krop på. Mm. Og når man så vil manipulere med den på den måde, som for eksempel med kønshormoner, så vil jeg, kan jeg forestille mig, mm. ikke at jeg ved det, men at det er en måde at komme ud af det her med at skulle bruge seksualiteten på den der byttemåde.
Og igen, som du nævner, det her med at gøre kroppen neutral, så det ikke er den, der ligesom står for os, fordi at den jo netop bliver brugt på en særlig måde, mm. hvis man er i det her byttesalg af seksuelle ydelser eller lignende, ikke?
Ja, så kan man ligesom få fred på en eller anden måde.
Ja. Og jeg tænker selvfølgelig ikke, det er den målgruppe, I har flest af, men jeg tænker alligevel, I må møde det en gang imellem, at der er nogen, der kommer med de historier, hvor kroppen på en eller anden måde har været brugt eller eksponeret på en særlig måde, så man får brug for at fjerne sig fra den.
Ja, det er ikke de fleste, vi har. Mm. Nu sidder jeg jo med unge under 18, og jeg tror, at mit budskab vil være til unge, det er nok en meget god idé at vente med at ændre kroppen så radikalt, som det er at blive transkønnet, indtil man har mere styr på, hvad det egentlig skal hjælpe på. For vi har også unge, der får testosteron eller østrogen, hvor de faktisk ikke får det så meget bedre, fordi at der var mange, mange andre problemer, som de forestillede sig, at det skulle hjælpe på. Mm. Også kropslige problemer, hvor vi så bagefter kan se, men det blev faktisk ikke så meget bedre.
Okay, hvad kunne det eksempelvis være?
Det kan være selvhad. Mm. At hvis der er en tanke omkring, jamen hvis jeg bare bliver til en anden person, hvilket man jo faktisk må sige, man bliver, hvis man går fra pige til dreng, eller også den modsatte vej, så bliver man jo faktisk en anden person. Men det der med, at man så tænker, jamen så kan jeg meget bedre lide mig selv, hvis jeg er den her anden person, det synes vi nogle gange ikke, det virker ikke helt så godt.
Okay. Ja. Kan man tale lidt om, at det måske også lidt er en flugt fra nogle ting, der er svære, og så kan det virke som en udvej? Altså, hvor det bliver det eneste lys for enden af tunnelen, for nu er der så meget, der er svært, og min krop har måske været så meget imod mig i så lang tid, at hvis jeg skifter, så er der på en eller anden måde en reset-knap, men sindet følger med kroppen.
Ja, sindet følger med kroppen, og ja, det kan man jo godt sige, det er en flugt fra måske det liv, man har, som har været hvor der har været mange problemer og udfordringer. Og så kan man så ligesom sige, nu kan jeg starte på en frisk. Ja. Jeg må også sige, altså, der er også nogen, hvor det er lidt, altså nu følger jeg jo ikke mennesker, til de er blevet meget mere gamle end 18 år, men hvor de jo rent faktisk får det bedre, og får mere ro på ved at ændre kroppen på den her måde. Ikke? Ja. Så altså, det er meget svært at sige, hvad der er det rigtige at gøre.
Klart.
Nu sidder vi og taler om nogle forskellige bekymringer, man kan have, som jeg jo vil sige højt, fordi at jeg også synes, at hvis man har de her tanker og tænker, jamen jeg vil gerne skifte min krop ud med en anden krop nærmest, ikke? Så er der nogle forskellige ting, man skal overveje. Hvad er det egentlig, der gør, at man har de tanker? Ikke?
Ja. Hvad er det egentlig ved kroppen, som enten skaber ubehag, eller hvad er årsagen til, at man står i det ubehag?
Mm.
Og hvor mange afviser I, som kommer ind, eksempelvis i løbet af et år?
Ja, det er lidt svært for mig at sige, for jeg har ikke rigtig nogen sådan data på det.
Nej.
Men måske halvdelen, men det er ikke sådan, vi afviser dem. Det er mere noget med, hvor vi siger, ved du hvad, skulle du ikke vente lidt længere tid med at tage stilling til det her?
Så man får lidt tid til eftertanke?
Ja.
Okay.
Ja. Nu har vi jo nogen, der er måske kun 14 år gamle, eller 15 år, eller sådan, og måske foregår der rigtig, rigtig mange ting i deres liv, og hvor det er sådan, jamen hvis du skal tage stilling til, hvad du skal være resten af dit liv, så kan det være, der skal være lidt mere ro på, før at det kan lade sig gøre, og faktisk at tænke sig rigtig grundigt om.
Ja. Så hvad er nogle af de vigtigste ting, når nogen kommer ind til jer og siger, Jeg vil gerne bede om en anden krop, tak, for at sige det helt sort-hvidt. Hvad er de vigtigste ting, I ligesom skal have spurgt ind til?
Jamen det er at have en eller anden fornemmelse af, at den her person virkelig har tænkt sig om og har tænkt over, fordi det er jo en beslutning for hele ens fremtid, som også handler om, hvordan vil jeg gerne stifte familie, og hvordan skal resten af mit liv være. Og hvis vi har den der fornemmelse af, at det her, det kan vedkommende godt tage stilling til, har virkelig tænkt sig grundigt om, det er egentlig det, som vi spørger rigtig meget ind til. Selvfølgelig også, hvad er kropsopfattelsen, og hvordan er den her kønsidentitet, og kan man beskrive den? Så i virkeligheden sådan at finde ud af, hvad er det egentlig for en person, som vi sidder overfor? Ikke? Og kan vedkommende i den her meget unge alder egentlig sådan tage stilling til det her? Ikke?
Ja.
Og grunden til, altså det er jo ikke fordi, altså jeg vil da behandle folk med kønshormoner lige så tosset, det er slet ikke det, der er problemet. Problemet er, at jeg nogle gange bliver bekymret for, om det faktisk hjælper.
Ja.
Og så synes jeg, at det er virkelig kedeligt, og både at skulle bruge hele sin ungdom på at forestille sig, at man var noget andet, end man så egentlig i virkeligheden er. Og så også det her med, hvis man så får det her medicin, så får man jo faktisk varige forandringer på kroppen.
Mm.
Så hvis det ikke var, hvis den her kønsidentitet ikke er stabil, og man så bagefter skal stoppe behandlingen, f.eks. med testosteron, så kan det altså give nogle meget store problemer i resten af ens liv. Ikke?
Ja.
Som man så har fra, man er for eksempel 20 år, så skal man så leve 60 år med en meget dyb stemme som kvinde.
Mm. Så man skaber nogle forandringer, hvor man egentlig ikke kan gå tilbage igen.
Ja, det kan man.
Og derfor skal man selvfølgelig være sikker på årsagerne bag.
Ja, og i bund og grund, så er det faktisk hovedet på sømmet, hvad der er problemet med det. Fordi ellers så kunne vi jo behandle, og så kan man bare stoppe igen, og så kan man gå imellem kønnene. Men når man har fået de her kønshormoner, så er der nogle forandringer på ens krop, og det gælder jo både den biologiske pubertet, den der kører af sig selv, og så også hvis man får medicinen, ikke?
Ja.
Så når man først har fået den her påvirkning af kønshormonerne, og testosteron er specielt slem, så giver det varige forandringer,
så er hylstret ændret for evigt.
Præcis, ja. Østrogen, det kan man bedre lave om igen. Altså det kvindelige kønshormon, det giver ikke så mange veje forandringer, man ikke kan lave tilbage.
Okay. Ja. Det irriterer mig lidt, når det virker som om testosteron er det, det stærke hormon, og østrogen er sådan den lille snigende.
Ja.
Der kan jeg godt lige blive lidt ramt som kvinde her. Okay. Jeg sidder også lige og tænker, hvor længe har du arbejdet på seksologisk klinik?
Jeg har arbejdet 3 år på seksologisk klinik.
Mens du har arbejdet, har du så set et stigende antal henvendelser?
Ja.
Ja.
Ja, vi ser et stigende antal henvendelser. Det er gået fra sådan 100 de første år, så jeg tror, i år der kommer vi op på sådan 250.
Okay, så i virkeligheden en ret massiv stigning.
Ja.
Jeg tænker bare tilbage til den indledning, vi snakkede om, med det her massiv fokus på kroppen og på, hvordan man gerne vil fremstå, at det er virkelig noget, man også kan se inde hos jer, der bliver taget stilling til, og at der ser I en stor stigning.
Ja. Ja, præcis.
Ja.
Det gør vi. Ja. Og til det må man også sige, jamen, der er mange unge, som du sagde i indledningen, der de bliver tvunget til at tage stilling til deres køn. Jeg synes jo, det var en bemærkelsesværdig måde at beskrive det på.
Ja.
Men det er nok i virkeligheden rigtigt. Man bliver tvunget til at tage stilling til kønnet. Og det, så er der mange, der flyder imellem at være non-binær og være mange forskellige køn. Og det synes jeg er virkelig fint, og det skal alle unge bare gøre. Det springende punkt, det er behandlingen.
Ja.
Og behandlingen er det springende punkt, fordi det giver varige forandringer.
Ja.
Hvis ikke det ligesom var inde i billedet, så vil der ikke være så mange bekymringer.
Nej.
Ja, så det giver mening det sidste. Ja.
Okay. Så bare lige for at vi sidder over og taler fra to forskellige steder, kan man sige. For du møder en meget bred palette af mennesker, som netop ønsker at ændre på deres køn og ændre på deres krop. Og man kan sige, at dem, vi møder her i Liva og Liva Unge, er jo nogen, som også har, eller mange af dem har et kropsligt ubehag, eller har i hvert fald taget rigtig meget stilling til deres krop, kvæg nogle af de situationer, de har stået i, om det er salg af bytte af sex, om det er overgreb, eller hvad det kan være. Og alligevel, så synes jeg, at der er nogle lighedspunkter, fordi at kroppen er så meget i fokus, og fordi at kroppen er blevet så meget til forhandling, og fordi at vi gennem medier og så meget andet har et så stort fokus på, som du også siger, det visuelle og på udtrykket. Og hos jer, der kan man komme ind og gøre noget ved det. Og hos os, så er det jo også rigtig meget med at tage stilling til, jamen hvad er det, der ligger bagved, at jeg har det her kropslige ubehag. Og I møder måske en lille procentdel, kan man sige, af dem, som har nogen, har den historik, som vi møder her i Liva, men langt oftest vil det jo være nogen, som har gået med denne her oplevelse og følelse igennem hele deres liv.
Nej, altså ofte så er det nogen, der kommer i puberteten. Det er der lange historie med barndoms anderledes kønsopfattelse, det er egentlig de færreste af dem, vi får henvist. Og det er derfor, vi undersøger også, ligesom I jo vil tænke sådan, hvad er det egentlig, der er baggrunden for at have det her ønske om at ændre sin krop. Mm. Og vi spørger rigtig meget ind til, hvad det er, der driver det her ønske om behandling. Tit så er kronologien, altså tit så er udviklingshistorien sådan, at man tænkte ikke så meget over sit køn eller sin krop som barn. Så gik man i puberteten, og så kom de her forandringer, de gjorde, at man fik det her kropsubehag. Og så tænkte man, at det er da også vildt, jeg skal have så meget ubehag ved min krop. Der må være et eller andet galt. Og så søger de unge på nettet og finder ud af, okay, man kan være transkønnet. Og så tænker sådan over det, og så tænker jeg, okay, det der, det er faktisk det, jeg er. Og så kommer det kønslige ubehag.
Så det starter med et kropsligt ubehag?
Ja, for mange starter det med kropsligt ubehag.
Ja, og så kommer kønnet sekundært, fordi at det kan kobles op på eksempelvis at være transkønnet.
Ja, og okay. På den måde, så kommer ønsket sig om at ændre kroppen. Så man kan ligesom få det her kropslige ubehag til at gå væk.
Ja.
Og det kan være meget, meget meget stor forpinthed i det her kropslige ubehag. Det er ikke sådan lidt kropsligt ubehag. Det er virkelig slemt. Så jeg kan virkelig godt forstå, at man har det ønske om at ændre kroppen, så den holder op med at genere en så meget. Ikke?
Jeg tænker for lige at samle lidt op her til sidst, at nu har fokus i dag jo været meget om kroppen, og så selvfølgelig køn, fordi at du sidder, hvor du sidder. Men hvis du skulle opsummere både i forhold til det her med kroppens betydning, og så måske også det vigtigste, du tænker, man skal tage med sig i forhold til den viden, du sidder med. Det er altid tarveligt at bede andre om at opsummere, men du gør det alligevel. Hvad tænker du så er vigtigt at tage med sig i forhold til kroppen ud fra det ståsted, du har?
Jeg synes, det vigtigste at tage med sig, det er, at når man er ung, og det vil være sådan mellem fra puberteten og så nærmest indtil man er 25, så er det der, man forsøger at finde ud af, hvem man er. Og man skal søge mange forskellige steder nogle gange, og det kan også dreje sig om seksualitet. Hvor skal ens seksualitet være rettet hen i verden? Og der tænker jeg, at man skal være varsom med at tage den der slags beslutninger omkring behandling med hormoner og operationer. Ikke at det ikke kan være rigtigt at gøre. Jeg tænker bare, at man virkelig skal tænke sig om i forhold til, om det nu er det, der kan hjælpe en bedst muligt, eller det faktisk er, at man skal se indad og løse det på en psykologisk måde i stedet for, altså at undersøge, hvad er det egentlig, der gør, jeg har det sådan her, hvad er det, kroppen er for mig, og hvordan kan jeg hjælper det at ændre kroppen, eller vil jeg så stadigvæk have det her trang til at ændre den? Altså er det løsningen, eller er det egentlig et sådan mere kropsligt problem, som jeg skal arbejde med, uden at få medicin?
Ja.
Så det er mit budskab, det her med altså at være meget opmærksom på, at man er ung, og derfor i en rivende udvikling. Og hvordan er det egentlig, at man ved, at nu er man kommet til endepunktet af udviklingen, og derfor skal have medicin, fordi nu er det her, jeg skal. Hvordan kan man vide, at det ikke ændrer sig igen, inden man sådan bliver rigtig voksen, hvad jeg vil kalde det? Ja.
Og nu har det jo som sagt handlet meget om kroppen i dag, og nu nævnte du også lige selv seksualitet og har gjort det lidt undervejs. Så jeg sidder jo lidt og håber, at vi må invitere dig retur igen på et tidspunkt, for der er mange spændende emner, og du har rigtig meget god viden, som vi gerne vil udnytte og suge ud af dig.
Ja.
Men for nu vil jeg i hvert fald sige tusind tak, fordi du vil deltage. Og medmindre du har en sidste kommentar, du gerne vil have med, så vil jeg sætte dig fri.
Jamen, det har været en fornøjelse at være med. Nej, jeg har ikke lige noget sidste guldkorn at komme med. Men jeg taler gerne om seksualitet også.
Dejligt. Mm. Tak skal du have.
Mm. Til tak.
Du har lyttet til et afsnit af Liva Unges podcastserie. Liva Unge støtter unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, unge, der har været udsat for vold, og unge, der har byttet eller solgt seksuelle ydelser og mærker følgerne heraf. Er du bekymret for en ven eller veninde, eller har du selv brug for at snakke med en, kan du henvende dig helt anonymt på Livas telefon 31 67 50 10 eller kontakte livarehab@livarehab.dk. Hvis du vil høre mere om Livas øvrige tilbud, eller vil foreslå emner til vores kommende podcast, så skriv gerne til livarehab@livarehab.dk. Tak fordi du lyttede med.